Καλημέρα, καλημέρα σε όλες και σε όλους. Με υγεία για σας και για τις οικογένειές σας. Εντάξει, ο Ερντογάν το εξήγησε χθες για όσους είχαν απορία. Είπε πως όταν λέμε ότι μπορούμε να έρθουμε ξαφνικά ένα βράδυ, σημαίνει πως μπορούμε να έρθουμε ξαφνικά ένα βράδυ. Έχει κολλήσει η βελόνα στο δίσκο, θα μας το λέει κάθε μέρα τώρα. Η Ντόρα Μπακογιάννη, μιλώντας χθες στη δημόσια τηλεόραση, είπε φρέσκος αέρας, δηλαδή αέρας κοπανιστός, όπως λέμε, οι απειλές Ερντογάν. Το State Department επιβεβαίωσε ότι η κυριαρχία των ελληνικών νησιών δεν αμφισβητείται, αλλά έκλεισε την ίδια ανακοίνωση με ολίγον Πόντιο Πιλάτο, όπως συνηθίζει. Είπε δηλαδή, βρείτε τα, τι να βρούμε. Ελπίζω να ακούει ο Αμερικανός πρεσβευτής, ο ελληνικής καταγωγής Αμερικανός πρεσβευτής, ο κύριος Τζούνης, και να στείλει το μήνυμα προς το State Department ότι δεν υπάρχει κάτι να βρεις όταν ο άλλος αμφισβητεί τα δεδομένα κυριαρχικά σου δικαιώματα. Είναι σαν να καλείται ο νοικοκύρης να τα βρει με το διαρρήκτη που απειλεί να μπουκάρει στο σπίτι του. Τι να βρει? Για να μην λέγονται ανοησίες και μάλιστα σε επίσημες ανακοινώσεις. Ξέρετε, έχει αναπτυχθεί μια θεωρία το τελευταίο διάστημα, και όχι μόνο στις Ηνωμένες Πολιτείες. Η ίδια θεωρία αναπτύσσεται και στο Βερολίνο, αναπτύσσεται στη Γερμανία, και οι Γερμανοί προσπαθούν τώρα να περάσουν αυτή την άποψη, αυτή τη θεωρία και στις Βρυξέλλες, στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Η θεωρία είναι ότι επειδή ο Ερντογάν περπατά στο σχοινί ανάμεσα στη Ρωσία και τις Ηνωμένες Πολιτείες, επειδή φλερτάρει δηλαδή με έναν αντιαμερικανικό ρόλο, αντιδυτικό ρόλο στην περιοχή, εμείς θα πρέπει να τον γλύφουμε εσάι, προσπαθώντας να τον κρατήσουμε κοντά μας. Είναι μια πρωτότυπη θεωρία για τις διεθνείς σχέσεις. Σωστά γράφει σήμερα στο κύριο άρθρο της η Καθημερινή ότι είναι μια θεωρία που δεν έχει επιβεβαιωθεί ποτέ η ορθότητά της. Wasn't the spring, and spring became... Και είναι μια θεωρία που αντίθετα δίνει αέρα στα πανιά του Ερντογάν, του δημιουργεί την αίσθηση ότι είναι πανίσχυρος και ότι μπορεί να εκβιάζει όποτε θέλει και με όποιον τρόπο εκείνος επιθυμεί τη Δύση. Δείχνει αδυναμία. Το State Department δείχνει αδυναμία ο Λευκός Οίκος όταν αποφεύγει να προειδοποιήσει ευθαρσώς την Άγκυρα ότι πρέπει να σταματήσει τα καμποϊλίκια, γιατί περί αυτού πρόκειται, τους λεονταρισμούς στην Ανατολική Μεσόγειο και στο Αιγαίο, διότι διαφορετικά θα έχει αυστηρή αντιμετώπιση και στο ΝΑΤΟ, αλλά και από την Ευρωπαϊκή Ένωση, με την οποία παραμένει συνδεδεμένη, έχει προνόμια, παίρνει χρήματα και για το μεταναστευτικό, αλλά και για άλλες δραστηριότητες. Και νομίζω ότι είναι η ώρα να σηκώσει ακόμη περισσότερο τους τόνους η ελληνική κυβέρνηση. Το κάνει βεβαίως ήδη σε επαρκή βαθμό, ενημερώνει τα διεθνή φόρα, ενημερώνει το ΝΑΤΟ, την Ευρωπαϊκή Ένωση, τους συμμάχους για τις τουρκικές προκλήσεις, αλλά νομίζω πως είναι η ώρα το volume, η ένταση να ανέβει. Είναι η ώρα να προειδοποιήσουμε τους εταίρους μας και στο ΝΑΤΟ και στην Ευρωπαϊκή Ένωση για το πού οδηγεί αυτή η τακτική τους, για το πού οδηγούν τα χαδάκια προς τον Ερντογάν και την Άγκυρα, με την αγωνία μήπως χαθεί ο πράγματι σημαντικός και στρατηγικός αυτός εταίρος. Έχετε ακούσει τον Ερντογάν τους τελευταίους μήνες να πει μισή κουβέντα έστω για τη Ρωσία και τον Πούτιν. Είναι προφανές ότι όσο νιώθει να τον χαϊδεύουν οι Αμερικανοί και οι Ευρωπαίοι, τόσο περισσότερο ισορροπεί πάνω στο σχοινί και φλερτάρει πολιτικά με την Ρωσία, θεωρώντας ότι με τον τρόπο αυτό ξεκλειδώνει και την Δύση για τις δικές του απαιτήσεις, για τα δικά του αιτήματα.
Panel de prolo, j'ai la mélancolie du bordel en colo, rire de tous nos sens et des heures à vanner, insolente innocence de mes plus belles années.
Τώρα από την άλλη πλευρά, στο μέτωπο της οικονομίας, η ενεργειακή κρίση είναι το μεγάλο θέμα, είναι το πρώτο θέμα και στην Ελλάδα όπως και σε ολόκληρο τον πλανήτη, και περιμένουμε όλοι με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον, με πολύ μεγάλη αγωνία, τις αποφάσεις καταρχήν των Υπουργών Ενέργειας που θα μαζευτούν την Παρασκευή στις Βρυξέλλες και στη συνέχεια των ηγετών των χωρών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τον τρόπο με τον οποίο η κοινότητα, η Ένωση θα στηρίξει τις κοινωνίες των χωρών μελών. Πολλά θα εξαρτηθούν από τις αποφάσεις αυτές, από την γενναιότητα που θα επιδείξουν, έστω και με καθυστέρηση πολλών μηνών, οι ηγέτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αν δεν υπάρξει μια σοβαρή, συγκροτημένη και υπεύθυνη απάντηση στην ενεργειακή κρίση, κεντρικά από την Ευρώπη, τότε θα μπούμε σε ακόμη μεγαλύτερες περιπέτειες. Ήδη τα κράτη προσπαθούν το καθένα ξεχωριστά να βρει τη δική του συνταγή, τη δική του φόρμουλα για να αντιμετωπίσει την καταιγίδα. Αλλά είναι προφανές ότι ο Πούτιν θα συνεχίσει να κλείνει τη στρόφιγγα, θα συνεχίσει να πιέζει την Ευρώπη, επιδιώκοντας την απόσυρση των κυρώσεων που του έχει επιβάλει. Είναι προφανές δηλαδή ότι η κατάσταση μέρα με τη μέρα θα χειροτερεύει. Και όσο και αν διαβεβαιώνουν οι κυβερνήσεις και εδώ στην Ελλάδα και στην υπόλοιπη Ευρώπη για επάρκεια ενεργειακή το χειμώνα που έρχεται, τα πράγματα είναι πολύ δύσκολα. Και είναι απολύτως βέβαιο ότι αν δεν μειωθεί ριζικά σε μεγάλο βαθμό η κατανάλωση ρεύματος στην Ευρώπη, θα υπάρξουν πολύ σημαντικά προβλήματα. Ιδιαίτερα στον Βορρά, όπου οι θερμοκρασίες είναι πολύ χαμηλότερες. Ήδη έχει ανοίξει η συζήτηση για μέτρα στο δημόσιο τομέα και στην τοπική αυτοδιοίκηση, προκειμένου να μειωθεί η κατανάλωση του ρεύματος εδώ στην Ελλάδα, ενώ γίνεται λόγος και για εκπτώσεις σε όσους μειώσουν το επόμενο διάστημα την κατανάλωση του ρεύματος, παράλληλα με κατάργηση των οριζόντιων επιδοτήσεων στους λογαριασμούς ηλεκτρικής ενέργειας. Προσπαθεί δηλαδή η κυβέρνηση να ορίσει ένα νέο πλαίσιο στην πολιτική της απέναντι στην ενεργειακή κρίση και για να προστατεύσει τα δημόσια οικονομικά, καθώς ήδη εμορραγεί το κρατικό ταμείο από τις ενισχύσεις που δίδονται στην ελληνική κοινωνία για το ηλεκτρικό ρεύμα, αλλά και από την άλλη μεριά να μπορέσει να κάνει οικονομία και στο φυσικό αέριο που η τιμή του έχει φτάσει στο ταβάνι και στο ηλεκτρικό ρεύμα. Μάλιστα σε ό,τι αφορά το δημόσιο και τους δήμους θα υπάρχουν και κυρώσεις στην περίπτωση που δεν μειώνουν την κατανάλωσή τους. Για παράδειγμα λέγεται ότι οι δήμοι που δεν θα συγκρατήσουν την κατανάλωση ρεύματος και φυσικού αερίου θα βρεθούν το επόμενο διάστημα απέναντι σε κόφτη σε ό,τι αφορά τις προσλήψεις προσωπικού. Δεν θα τους δίνουν έγκριση για προσωπικό. Θα μειώνουν το κονδύλι για τις προσλήψεις εργαζομένων. Ήρθε χθες και μια εκτίμηση από τη Goldman Sachs για το πόσο περισσότερο θα πληρώσουν το 2023 για ηλεκτρικό ρεύμα τα νοικοκυριά της Ευρώπης. Πόσο λέτε ότι είναι το ποσό? 2-3 ευρώ υπολογίζει η Goldman Sachs ότι θα πληρώσουν επιπλέον από ό,τι μέχρι τώρα πλήρωναν οι Ευρωπαίοι για ηλεκτρική ενέργεια. Λέω τον αριθμό άλλη μια φορά για να συνειδητοποιήσουμε την ένταση του προβλήματος. 2-3 ευρώ. Τώρα, στα καθημάς, τα αμιγώς πολιτικά θέματα. Ο εκλογικός νόμος είναι αυτός που συζητείται έντονα τα τελευταία 24 ώρα. Είναι προφανές ότι στην κυβέρνηση η συζήτηση έχει ανοίξει. Το επιβεβαίωσε και η κυρία Μπακογιάννη χθες σε αυτή την ίδια συνέντευξή της στη δημόσια τηλεόραση. Είπε ότι το θέμα συζητείται έντονα μέσα στην κυβέρνηση. Ήδη η Real News πρώτη από την Κυριακή σας ενημέρωσε για τα 3-4 σενάρια που υπάρχουν πάνω στο τραπέζι. Και υπάρχει σήμερα μια πληροφορία, δεν είναι απολύτως διασταυρωμένη, αλλά όσο περνάει η ώρα την ακούω και πιο έντονα σε κυβερνητικούς κύκλους, ότι μπορεί ο Πρωθυπουργός στην έκθεση, αν ερωτηθεί στη συνέντευξη τύπου, να ανοίξει το θέμα. Τώρα, επειδή ανοίγει και μια συζήτηση για το αν είναι θεσμικό ή δεν είναι θεσμικό, αν έχει συμβεί ή δεν έχει ξανασυμβεί, η ίδια κυβέρνηση να ακυρώνει εκλογικό νόμο που ψήφισε και να ψηφίζει νέο, πρέπει να σας πω ότι δεν εκπλήσωμαι από τίποτε. Στην πολιτική πάντοτε επικρατούσε αυτή η λογική. Η λογική δηλαδή ότι ο σκοπός αγιάζει τα μέσα. Γιατί η απλή αναλογική ψηφίστηκε για ιδεολογικούς λόγους από την προηγούμενη κυβέρνηση. Ή για να εμποδίσει τη Νέα Δημοκρατία στην επόμενη εκλογική αναμέτρηση να σχηματίσει και πάλι αυτοδύναμη κυβέρνηση. Να μην κοροϊδευόμαστε μεταξύ μας, οι πολιτικές δηλώσεις και εξαγγελίες απηχούν πάντοτε το νόημα και τους σκοπούς και τα συμφέροντα της στιγμής. Όταν αλλάζουν οι ισορροπίες, αλλάζουν και οι δηλώσεις. Και εδώ είναι προφανές ότι βρισκόμαστε μπροστά σε μία νέα κατάσταση και λόγω της ενεργειακής κρίσης και λόγω της υπόθεσης των παρακολουθήσεων, η οποία προκαλεί κλειδονισμού στην πολιτική ζωή και η οποία φαίνεται ότι θα συνεχίσει να δημιουργεί εντάσεις και οξύτητα για αρκετό καιρό ακόμη. Είναι χαρακτηριστικό ότι ανοίγουν και νέες υποθέσεις τώρα. Δίπλα στην υπόθεση της παρακολούθησης Ανδρουλάκη, άνοιξε τώρα η υπόθεση της παρακολούθησης Πιτσιόρλα. Και συμψηφισμοί θα υπάρξουν και νέες αποκαλύψεις θα δούμε στην πορεία των πραγμάτων. Το δεδομένο είναι ένα, το πολιτικό σκηνικό είναι σε μια φάση αναδιαμόρφωσης. Και ακριβώς επειδή είναι σε μια τέτοια φάση, επιδιώκει η κάθε πλευρά να μπει στο τελικό γύρο της αντιπαράθεσης με περισσότερα χαρτιά στα χέρια της. Δεν άκουσα το πρωί, είχε ο Καλαμαράκης τις δηλώσεις Πολάκη στη Βουλή, που καλούσε την κυβέρνηση να αλλάξει τον εκλογικό νόμο για να γίνει σίγουρα κυβέρνηση ο ΣΥΡΙΖΑ. Αν δεν το έπαιξε, πείτε του ότι υπάρχει δήλωση Πολάκη, εξαιρετική, όλα τα λεφτά, όπου βγαίνει στο βήμα της Βουλής και λέει: ακούω ότι θα αλλάξετε τον εκλογικό νόμο. Να τον αλλάξετε για να γίνουμε κυβέρνηση με 36%. Πρόλαβε ο γάτος το επιχείρημα που θα τους πει ο Μητσοτάκης όταν αλλάξει τον εκλογικό νόμο. Θα τους πει: εσείς δεν λέτε ότι είστε πρώτο κόμμα. Σας διευκολύνω για να κάνετε σταθερή κυβέρνηση και να βοηθήσετε την πατρίδα. Βέβαια, η δήλωση Πολάκη παίζει στο Twitter από όλους τους δεξιούς υποστηρικτές της αλλαγής του εκλογικού νόμου. Για άλλη μια φορά βιάστηκε ο Παύλος και τράβηξε το χαλί κάτω από την επικοινωνιακή πολιτική, τα επικοινωνιακά πόδια του κόμματός του. Ναι, ναι, Στάθη, πολύ θα στενοχωρηθεί ο Μητσοτάκης αν κερδίσει τις εκλογές με αυτοδυναμία με το νέο εκλογικό νόμο, επειδή θα του γράφουν και θα του λένε ότι δεν τήρησε την προηγούμενη θεσμική του υπόσχεση. Όσο στενοχωρήθηκε και ο Τσίπρας όταν έκανε το όχι ναι στο δημοψήφισμα.